Sveiki žinių radijo klausytojai, šiandien Jonė Salygaitė su jumis. Baiginėjasi prezidento rinkimai, bet dalis gyventojų sako, kad ne tik šiuose, bet ir Europos parlamento ar Seimo rinkimuose nėra iš ko rinktis. Politikai jau ėjo pareigas, sulaukia kritikos, netenkina jie dėl padarytų klaidų, politikos naujokais dažnai nepasitikima. Tai kokių gi šalies vadovų, premjerų, prezidentų reikia šiandienos Lietuvai? Eruditų ar ūkininkų, derybininkų ar griežtos rankos šalininkų, vienytojų ar besilaikančių savų principų, žmonių iš privataus sektoriaus ar didžiąją dalį gyvenimo atidavusių valstybės tarnybai. Apie tai mes šiandien diskutuosim, nors džiaugiamės didžiausių rinkėjų aktyvumu nuo 1997 metų, tačiau net 40% šalies gyventojų prie balsadėžių vis dar neteina. Kodėl? O kogi laukti prieš Seimo rinkimus partijoms sinirtingai sukant galvas, ką pasiūlyti į premjero postą, ne jau tikrai Lietuvos politika ištiko asmenybių ir idėjų krizę, ką daryti ir kokių vadovų reikia Lietuvai. Būtent į šį klausimą skatinu ir jūs, klausytojai, šiandien atsakyti, skambinti telefonu 85-243-1431 arba rašyti į žinių radio programėlę. Pasvarstykim, gal atsiriboja nuo konkrečių pavardžių, kokių savybių kratinys jūs labiausiai tenkintų, jeigu užimtų Lietuvos prezidento ar premjero postą, ką turėtų nuveikti tas žmogus, kad jį už tai pagirtumėt, kokių darbų tikėtumėtės, tai pabandykim šiandien vat būtent iš šio kampo pasvarstyti šią temą. Tai kviečiu aktyviai sudalyvauti. Na, o kaip situaciją mato politologai, mes šiandien aptarsime su Vytauto didžiojo universiteto politologu Ignu Kalpoku. Sveiki.
Labadiena.
Ir Vilniaus politikos analizės instituto asociuotojo analitiku Matu Baltrukevičiumi. Sveiki.
Labadiena.
Dar nepasakiau klausytojams, kad žiniuradijas.lt taip pat prabalsuokit už klausimą, kuris skamba taip, kaip balsuosit sekmadienį, balsuosiu už savo favoritą ar favoritą, sako 53%, balsuosiu prieš kitą kandidatą ar kandidatę, sako 29% ir nebalsuosiu apskritai, kol kas sako 18% klausytojų. Gerai, ponė Baltrukevičiau, gal pradėkim nuo jūsų, tai kaip jūs matytumėt, ar iš tiesų vyksta ta asmenybių ir idėjų krizė Lietuvos politikoje, apie ką mes kartais dabar jau esam linkę pakalbėti ir pasakyti būtent taip. Dalis politologų ir jūsų kolegų būtent taip kalba. Jūs pritarėt?
Na, mes galim truputėlį nusikelti kokiu geru mėnesiu atgal, kai prezidento rinkimų kampanija atrodo turėjo vykti pilnu aktyvumu. Na, mes iš esmės panašiose laidose diskutuodavome apie Pranciškų Azijietį ar ten kitokius komunikacinius lepsusus. Na, tai tik parodo, kad na, rinkimai gal nėra tokie, kokių norėtųsi, jeigu, na, iš esmės, tai, ką mes kalbame, labai atsirėmė į tai, kokias idėjas, ką mums kampanijos metu pasiūlo politikai, tai kaip pasiūlo tik tokie, na, taip tada viskas ir atrodo. Tai, aišku, na, debatai kažkiek suaktyvino tą bendrą foną, na, nes vis tiek, na, aišku, jie nėra labai dinamiški, kai susirenka daugybė kandidatų, na, 8 žmonės, tai kokie čia diskusija, na, bet aišku, kiekvienas turi galimybę pasisakyti, pristatyti savo idėjas, na, ir tai gal kažkiek įnešė spalvų, na, bet bendrai taip, tai aišku, kad realiai šie prezidento rinkimai gal kuo išsiskiria, kad prezidento visgi įgaliojimai plačiausiai yra užsienio ir saugumo politikoje, energijos politinė situacija lemia, na, kad nebuvo šitos temos taip užmirštos, kaip paprastai būdavo, na, kad per prezidento rinkimus, na, daugiausiai politikai nori kalbėti apie tai, na, kas su prezidento pareigomis yra mažai susiję. Tas geopolitinis kontekstas lėmė, na, kad mes turėjome galbūt galimybę turėti vienus iš labiausiai prezidentinių prezidento rinkimų, kokie yra buvę, nes, na, tiesiog natūralu, kad žmonės baiminasi dėl saugumo, Eurobarometras, tai irgi labai gerai parodė, kad mes, na, labiau net negu kaimyninė šalis, kur atrodo, kad kontekstai panašus, dėl to rūpinamės. Na, bet vėlgi, iš esmės, taip, nebuvo šios kampanijos kažkokios labai ryškios, nematėme ir tokios gal didžiulės idėjų kovos, tiesiog, na, realiai tos lyderystės, aš suprantu, kad turbūt norėtųsi daugiau įdomių idėjų.
Audrius paskambino, prijunkim ir jį. Sveiki.
Labą dieną.
Klausom jūsų pastebėjimų, kokį jūs norėtumėt Lietuvos prezidentą ar premjerą matyti?
Na, žinot, visų pirmiausia, vat, kiek stebiu aš tą politinę erdvę, tai kas labiausiai stebina, tai turbūt, kad politikoj dabar labai populiaru, nu, tokie pakankamai riboti žmonės, kad, nu, kažkas ten pasakė, įsižeidė, negali atleisti, negali susitikti, vienu žodžiu, ambicijos, kažkokie, tai žinot, nu, yra juokinga, gali taip vaikai darželiai, nu, mokykloj dar mokiniai, nu, iš bėdos studentai, bet jeigu tai paėmus versle, žiūrint interesą visuomenės, kur yra jau valstybė, politika, nu, tam tikras menas, tai aš manau, kad tokios savybės, kurias demonstravo ten negali susitikti premjerė su prezidentu, tai, nu, tiesiog yra neatleistina ir nedovanotina.
Principų per daug.
Jo, o kitas momentas, ką aš pasigendu kandidatų, tai iš vis turbūt, nežinau, ar yra tokių daug buvę kažkaip, įsivaizduokit, vat būtų kandidatas, tą turiu galvoj, prezidentas arba premjeras, kuris iš principo myli žmogų, ne kažkokį tai padėti, bet iš principo myli žmogų. Vat, pavyzdžiui, kai aš nekartą suskambinęs, kai vyksta ten alkoholio reklamos draudimas ar nedraudimas. Ir, pavyzdžiui, aš tai nelabai suprantu politikų. Jeigu, pavyzdžiui, politikai mylėtų žmonės, tai sakytų, klausykit, žiūrėkit, blogi dalykai, jie yra savaime. Savaime yra lošimo namai, kazino, gerai, yra alkoholio pramonė. Bet kam blogus dalykus dar reklamuoti? Ir jeigu tie politikai mylėtų žmonės, sakytų, nu, nereklamuokim žmonėm tų dalykų, susiras, kas norės. Ir aš manau, kad jeigu politikas dar ne tik kad pritaria ir agituoja už reklamą, nu tai čia, žinokit, apkalta turėtų būti ant lygios vietos, to, kad toks žmogus tiesiog jisai ne tik kad nemyli žmonių, bet jų, sakyčiau, ir nekenčia.
Ačiū, Audriau, jums supratom. Raginu ir kitus skambinti 85-2431-431. Pone Kalpokai, trūksta Lietuvoje politiko, kuris myli žmonės?
Na, aš galbūt būčiau linkęs sakyti, kad meilė paprastai turi daug išraiškų ir daug formų. Ir jeigu mes visi vieni kitus vienodai mylėtume, tai gyventume labai nuobodžiame pasaulyje. O grįžtant prie grinai politinių dalykų, tai man atrodo, kad kartais mes apskritai pernelyg užaštrinam ir uždramatizuojam tą lyderystės klausimą, nes šiaip jau tai, kad tie politikai, kuriuos mes turim, yra dažnai sąlyginai pilki ir nelabai įdomus, tai yra, na, ir tam tikras įvertinimas tai situacijai, kuriai mes esam, nes tai reiškia, kad mes gyvenam pakankamai gerai, kad pas mus nėra kažkokių didžiulių virsmų ir dramų, nes paprastai būtent tokie laikotarpiai jie reikalauja tų tokių išskirtinių asmenybių. Ir šitoj vietoj kaip tik aš sakyčiau, kad tas mūsų laukimas kažkokio naujo mesijo, naujo beprecedenčio lyderio, kurį mes čia išsirinktumėm, jis savaime gali būti pavojingas, nes tai reiškia, kad mes galbūt, na, esam linkę vieną vertus nepasitikėti savimi kaip piliečiais, nes reikia kažkokios politinės žvaigždės, kad už mus viską išspręstų, bet kita vertus tai reiškia ir kad, na, mes galbūt ilgimės kažkokios tos rankos, kurie irgi nuimtų nuo mūsų visą atsakomybę ir sakytų, va, dabar bus taip ir ne kitaip. Tai šitoj vietoje aš kartais nenuvertinčiau naudos politinio pilkumo.
Jonas paskambino, sveiki, Jonai, ką jūs matytumėt kaip tinkamą vadovą šalies?
Labai diena.
Sveiki.
Žinote, aš su įdomu išklausiau prieš tai kalbėjau su klausytoju. Jis tai kalbėjo apie politikų meilę, nemeilę žmonėms. Tai yra labai, sakyčiau, toksai vienapusiškas požiūris. Nepamirškime, kad politika visų pirma yra verslas. Ir daugiaplanis verslas apima ryšių su verslu, su menu, su sveikatos apsauga, švietimu ir taip toliau. Bet politikai visų pirma vadovaujasi naudos kategorija, naudos principas, dėl ko jie eitų taip verštųsi tenais. Savo papildyti, savo pasiekti savo interesų. O kokiu būdu? Kas tai per interesai? Visų pirma, tai kažkokia nauda. Tai politikai ieško naudos. O kokia ta nauda? Ar pinigai, ar garbė, ar šlovė, ar įtaka? Tai čia jau yra antraeilis dalykas.
Bet tobuloje visuomenėje, ko jūs tikėtumėtės šalies vadovų?
Tobulų visuomenių nebūna. Nėra. Tai yra tai yra tokia utopija, kaip Tomo Moro utopija.
O erudito ar ūkininko labiau norėtumėt šalies vadovo postą?
Žinot, norėtųsi protingo ūkininko. Gal geriau būtų, sakyčiau, pirmoje vietoje protas, nesavanaudiškumas, nu ir sugebėjimas administruoti, bet to neapsieisi.
Dėkui Jums, Jonai. Pone Baltrukevičiu, reaguojant dar į prieš tai skambinusio klausytojo pasisakymus, apie tą cirką politikoje šiek tiek užsiminę, iš tiesų galbūt ta politinė kultūra irgi mūsų mažėja pastaraisiais metais. Jūs stebit tai ar ne?
Na, čia vėl, ką mes vadinam cirku ir kokius mes keliam mokesčius, aš visiškai sutinku su Ignu Kalpoku, kad ačiū Dievui, neturim tų laikų, kai kandidatais sraigtasparniais skraido susitikti su rinkėjais ar mėto ledus, bet na, ko galbūt iš tikrųjų norėtųsi, na, tai apskritai gilesnių diskusijų apie tai, kur Lietuva yra dabar ir kokie kryptimi norėtų judėti, na, vėl, na, tai, ką prieš tai skambinęs klausytojas sakė apie meilę, na, tai čia meilė ir politika, na, čia galėtų būti atskira didelė diskusija, bet gal šitą klausimą aš viršiau truputėlį kitai, turbūt, kad, na, jis turbūt gal ir norėjo pasakyti, kad, na, trūksta politikoje tokių žmonių, na, kurie sugebėtų transliuoti tai, na, kad jie rūpinasi, nes realiai, na, iš esmės empatija, tokie dalykai, na, iš tikrųjų politikoje irgi kartais yra svarbu, aišku, tai vėlgi gal krizių metu labiausiai pasijaučiame, nes mes iš esmės, na, galbūt ir turim tą situacijas, na, aišku, daugelis valstybių, tarkim, per 2008-2009 metų ekonominę krizę laikėsi panašios politikos ir daug kur valdantieji nuo to nukentėjo, bet vis tiek vieni sugebėdavo šiek tiek sėkmingiau išskirti, na, kodėl reikėjo tokių skausmingų sprendimų, kodėl nėra geresnių alternatyvų, na, aišku, dabar laikas yra kitoks, bet, na, irgi horizonte nelabai populiarų sprendimai, kai reikia ieškoti didesnio finansavimo gynybai ir realiai taip dabartinis tas valdančiųjų pasiūlymas toks, na, kur atrodo, kad galbūt mažiausiai skausmingas žvelgiant iš eilinių gyventojų perspektyvos, na, bet vis tiek yra ir čia galbūt reikės, na, sugebėti visuomenei iškomunikuoti, kodėl reikia vienokių ar kitokių sprendimų.
Iš karto apie finansus turim klausimą. Lietuvis iš Odesos rašo į Žinių radio programėlę. Gerą dieną su gražia vasara. Jūs irgi toks klausimėlis. Nuo naujos kadencijos įmūnai gaus dvigubą algą, net dvigubą. O kodėl tautai negali padaryti dvigubą minimalią algą arba pensiją dvigubai pakelt vidutinę algą? Ačiū, paklauskit. Tai ponia Kalpokai, gal jūsų paklausiu. Ir čia yra galbūt ir įdomu per mūsų temą, apie kurią mes šiandien kalbam, kad kai kurie sako, kad į politiką, na, išmintingi labai žmonės neina dėl to, kad algos per mažos, tai gal ir čia galim kažkaip susieti atsakant į tą klausimą?
Tam tikra prasme galima sakyti ir taip, nes, na, vis tiek, visi žmonės, visi mes, kiekvienas iš mūsų elgiamės vedami kokios nors motyvacijos. Tai kaip ir sakė skambinės klausytojas, vieniems ta motyvacija gali būti pinigai, kitiems garbė, kitiems dar kiti dalykai, bet mes visi turim būti motyvuoti. Ir šitoje vietoje, iš tiesų, jeigu mes norim žmonių, kurie yra savo sričių profesionalai, jie, na, sveria alternatyvas ir kam jiems eiti į politiką, kuri yra šiaip jau labai rizikingas užsiėmimas, kur niekada negali žinoti, kas bus rytoj, turi būti nusiteikęs, kad galbūt tavo išėjimas iš tavo profesinės dabartinės veiklos bus labai trumpalaikis ir ne visai sėkmingas, rizikuoji savo reputaciją ir kitais dalykais. Tai iš tiesų, na, tas pasverimo momentas yra aktualus ir šitoje vietoje, na, adekvatus atlygis tikrai yra svarbus. Kitas dalykas, reikia šitoje vietoje pabrėžti, kad, na, nebuvo taip, kad tiesiog vien tik tai patys savo pasikėlė, tiesiog, na, apskritai tiek daugeliu kitų valstybės tarnautojų tas pats koeficientas kilo, dėl to kilo ir Seimo narių atlyginimai. Tai, sakykim, atliepiant tą kitą dalį, ar politikai negali ir kitiems pakelti, tai tuo pačiu tiems, kurių atlygis tiesiogiai nuo politikų priklauso, bent dalį jų taip pat tuo pačiu atlyginimai kils. Na, o ten jau, kur mes turim privatų verslą, tai, na, ne politikai kelia atlyginimus, ir šitą, na, taip pat reikia turėti omenyje. Tai iš tikrųjų čia vėlgi tas lūkesčių klausimas pasidaro labai svarbus ir tas meilės klausimas pasidaro labai svarbus, nes jeigu mes turim nepamatuotus lūkesčius, kad politikai ateis ir padvigubins visiems atlyginimus ir jie to nepadaro, tai tada aišku mums atrodo, kad mūsų nemyli.
Pone Baltrukevičiu, dar toks vienas kampas, kuris mėgstamas aptarinėti, kai kalbam apie prezidento rinkimus, yra politiko profesija, ką jis prieš tai veikia. Ir čia mes labai dažnai girdim pasakymą, kad Lietuvai, pavyzdžiui, prezidentas labiausiai tiktų toks, kuris yra teisininkas, nes bent jau išmanys tikrai konstituciją. Tinka ir ekonomistai mums, tinka ir ūkininkai, kiek bent jau galima suprasti iš visuomenės apklausų, bet kalbant apie ekonomistus, dabar turėjom du ekonomistus ir premjerę, ir prezidentas buvo ekonomistai, ar tas, pavyzdžiui, išmanimas ekonomikos pasitarnauja ir pasitarnavo, galim mes matyti, kad iš tiesų puikiai ekonomikoje tvarkėsi, nes štai abudu žmonės su ekonomine patirtimi. Ar visgi ta profesija gal kartais mažai ką čia vaidina, tiesiog žmonėms nusiraminimui gerai žino, kad na, turėjo kažkokios patirties svarbiose pozicijose, pavyzdžiui, politikas prieš ateidamas į svarbius šalies postus.
Reiktų pradėti nuo to, kad prezidento apskritai galios ekonomikoje yra labai ribotas. Na, tiesiog kaip ir bet kurioje kitoje srityje, kur prezidentas neturi tiesioginių įgaliojimų, tai gali vetuoti kokį nors ekonomiką susijusį įstatymą arba pasiūlyti savo įstatymą Seimui, bet na, kas iš to, vis tiek viskas priklausys nuo to, ar jis turės užtikrintą paramą Seime. Aš manau, kad na, čia profesijos kaip profesijos, na, nes realiai, tarkim, gal šių debatų kontekste, na, tai ką turėjom teisininkų, turėjom ekonomistų, turėjom na, žmogų, kurio patirtis na, yra ir kariuomenėje, ir ekonomikoje. Na, ir iš tikrųjų tie debatai prezidentinėmis temomis, na, jie buvo visai gana aukšto lygio, išsilavinimai buvo ne visiškai tapatus, bet na, tiesiog šiuo atveju buvo na, tikrai nemažai kandidatų, kurie gerai išmano tą lauką. Kuris ir dabar Lietuvai yra aktualiausias, na, ir kur yra tiesiogiai prezidentas atsakingas. Tai aš manau, vėlgi išsilavinimas kaip toks yra svarbus, na, bet pasakyti, kad žmogus, kuris baigęs, nežinau, teisę yra geriau negu tas, kuris baigęs prestižinę karo akademiją, na, tai čia irgi nu, sunku pasakyti. Tiesiog nesvarbiausia apskritai, kad prezidentas turėtų gerą supratimą tais klausimais, kuriuos jam pirmiausiai reikės spręsti, na ir apskritai turėti žmogų, na, kuris pakankamai ir mažiau prezidentinėse srityse išmanytų, na, nes akivaizdu, kad na taip, veto teisė, įstatymo iniciatyvos teisė, na, tai gali būti daugeliu skirtingų būdų naudoja. Ir skirtingose srityse reikia priimti sprendimą. Ir aišku, labai svarbu turėti gerą profesionalią kokybišką komandą.
Taip, ir turbūt dar kas labai svarbu prezidentui, tai turėti vyriausybės vadovą, su kuriuo na, galima tikrai gražiai padiskutuoti ir ieškoti konsensusų, ponia Kalpokai, o kaip tada geriau, kad prezidentas būtų griežtos rankos šalininkas ir tas, kuris derėtųsi, nusileistų, kai reikia, na, ar neturėtų tų savo tokių labai stiprių principų?
Na, politikoje principai šiaip jau yra svarbus dalykas, nes bent idealiu atveju mes renkam savo stovus ne pagal išvaizdą ar dar kitus dalykus, bet pagal idėjas, kurioms jie atstovauja. Tai principai bet kuriuo atveju yra svarbu, bet tuo pačiu na, politika yra ir menas pasiekti rezultatą, pasiekti sprendimus. Ir šitoje vietoje na, vieno tipažo, vieno efektyvaus tipažo nėra, tiesiog skirtingos aplinkybės, nes dažnai ir toje pačioje kadencijoje diktuoja, kad na, vienu metu galbūt reikia šiek tiek griežtesnio požiūrio, kitu metu reikia šiek tiek labiau į kompromisus eiti. Na ir čia vat, ko gero ir atsisijoja tie tikrieji politikai, kaip politikos mokslų pradininkas Maksas Weberis pasakytų, politikai iš pašaukimo ir na, tie, kurie ateina tiesiog dėl kažkokių su politika nebūtinai susijusių priežasčių, nes vis dėlto pasiekti sprendimą ir tokį, kuris būtų maksimaliai geras iš viešojo intereso perspektyvos, tai būtent turėtų būti pagrindinis politinių procesų tikslas, o ne ten save pasirodyti ar dar ką nors padaryti.
Pone Baltrukevičiau, baigsis prezidento rinkimai, kaip nors prezidentą išsirinksim, bet apie Seimo rinkimus iš karto pradėsim diskutuoti, turbūt vasarą bus ir kažkiek kampanijos jau bus galima matyti. Premjera, bus lengva surasti partijoms, kad ir kas tai bebūtų, kurios ateis į naują Seimą ar ne? Ar matot, kad na, pradeda trūkti stipriai kadrų būtent politikoje?
Realiai aš manau, kad būtų labai normali praktika toms partijoms, na, kurios turi realių ambicijų laimėti rinkimus, kad jau dabar būtų aišku, kas bus kandidatas į premjerus. Ir realiai, na, dabar Saulius Skvernelis pirmadienį LRT LT aiškiai pasakė, na, kad jis pats ketina būti kandidatu į premjerus ir tai pabaigė spekulacijas dėl Virginijaus Sinkevičiaus ateities. Na, bent jau kol kas, na, politikai, kai nori, aišku, randa būdų kažkaip išsisukti iš situacijų, bet panašu, kad taip ir bus. Na, Tėvynės sąjunga turbūt net nereikia labai jau iš jų oficialios komunikacijos. Na, jau čia turbūt Tėvynės sąjunga pati deklaruotų, kad Šimonytė buvo siaubinga premjerė, jeigu kažkas kitas būtų kandidatas į premjerą. Na, vėlgi valstiečiai na, turi, vėl žiūrint jų reitingus, na, gal nebūtinai jie turės tą galimybę kovoti, bet jie irgi parodytų savo ambiciją, jeigu mes jau artimiausių metų išgirstum iš jų žinias, kas bus kandidatas į premjerus. Na, aišku, prieinam prie didžiojo klaustuko, prie socialdemokratų, na, ir tikrai, na, ta situacija yra keistoka, kai Vilija Blinkevičiūtė vengia, ir iki šiol labai aptokiam frazėm kalba apie savo politinius planus. Na taip, čia dabar daug kas situoja Nausėdą. Nausėdą gal 3 dienas iš eilės kalbėjo skirtingom progom apie tai, kad jis kalbintų Viliją Blinkevičiūtę. Ir iš vienos pusės tai yra aišku reklama socialdemokratams, iš kitos pusės spaudimas pačiai Blinkevičiūtei pagaliau pasakyti, ką jį darys. Na tai aišku, visada partijos gali temti ir net tik po rinkimų galiausiai pradėti kažką deklaruoti, na, bet akivaizdu, kad tada natūraliai, jeigu nebus aiškus atsakymo, tai pirmas sąrašo numeris bus sutapatintas su kandidatu į premjerus. Partijos, na, kurios vengia deklaruoti, vengia apsispręsti, vengia pasirinkti savo stipriausius žmonės, aišku, kad na, irgi rinkiminėme kontekste pralaimina, nes žmonės vis tiek į Seimo rinkimus žiūri ir iš tos pusės, na, kad premjeras renkamas nėra tiesiogiai, bet na, nuo Seimo rinkimų rezultato visi supranta, kad priklauso, kas bus premjeras, na, ir yra skirtumas, ar premjeras yra na, kažkoks antros, trečios lentynos partijos politikas, kurio visuomenė pačioj net nelabai žino, ar tai yra kažkas iš jų pačios aukščiausios partijos vadovybės.
Matas Baltrukevičius ir Ignas Kalpokas buvo su mumis, dabar žinios, po jų pratęsim. Grįžtame į eterį ir tęsiam laidą, svarstom šiandien, kiek atsiriboja nuo konkrečių pavardžių, koks gi vadovas Lietuvai tiktų labiausiai, ne tik prezidento, bet ir premjero poste, ko Lietuvos žmonės nori iš šalies lyderių. Skambinkit ir atsakykit jūs į šį klausimą 852-431-431 arba rašykit į žinių radio programėlę, dalinkite savo pastebėjimais, ką jums svarbiausia, kad šalies lyderis atlieptų, kurią problemą spręstų, ko jūs asmeniškai norėtumėt, galingo, principingo vadovo ar vienitojo derybininko aukščiausio šalies postuose. Apie idėjų ir asmenybių krizės, kurias kartais brėžia politologai, mes dabar pasikalbėsim su ilgamečiais politikais. Aš sveikinuosi su socialdemokratu Algirdu Sysu. Sveiki.
Sveiki.
Ir liberalas kartu su mumis telefonu Eugenijus Gentvilas. Sveiki.
Sveiki, laba diena.
Tai abu jūs politikoje ne pirmą kadenciją, gal nuo jūsų, ponės Sysai, pradėkim. Jūs tą menkėjančią politinę kultūrą stebit ar ne?
Stebiu, aš gyvenu toj politikoje visą laiką, niekur nepasitrauksi vis tiek.
Mažėjančią tai, politinę kultūrą, kad ji prastėja, kad žmonės nebemoka diskutuoti, kad vienas per kitą rėkia ir niekas nesiklauso, ką kitas nori pasakyti iš kitos partijos.
Visokių atvejų būna ir labai drausmingų ir kultūringų diskusijų, bet aišku, žiūrint kokioje situacijoje ir kokį klausimą bandom spręsti, tai manau, kad tai yra ne vien tik Lietuvos politikų problema. Mes dar nepasiekėm tokio lygio, kaip buvo, pavyzdžiui, pasiekta Sakartvelo parlamente. Ten iškart į kumščiai darbą paleidžiami arba Pietų Korėjos. Tai visko, taip sakant, skirtingas temperamentas, sprendžiant politinius klausimus, yra skirtingose šalyse.
Henrikas mums rašo į žinių radio programėlę, aš noriu, kad mokėtų kalbėtis prezidentas, diskutuotų, o ne viskam sakytų tik griežta ne arba taip. Pone Gentvilai, jūsų gal paklausiu, jūs irgi matytumėt, kad būtent toks lyderis Lietuvos turėtų būti?
Na, visų pirma, aš noriu paneigti mitą, kad prastėja politinė kultūra Lietuvoje. Kas čia išmatavo, kas čia nustatė. Kadangi esu politikoje pakankamai ilgai, esu matęs ir trenkimo į veidą, ir keiksmažodžių, ir kitų dalykų, tai aš nedrįstu sakyti, kad dabar yra geriau ar blogiau. Čia manau, kad reiktų tikrai padaryti rimtą analizę. Antras dalykas, prezidentas nėra šalies valdovas. Man truputį apmaudu, kad vienoje radijo stotyje vis skambėjo anonsas, kad ką rinksime valdyti Lietuvą. Na, valdyti Lietuvos nereikia. Reikia vadovauti galbūt Lietuvai. Tai kai renkame valdyti Lietuvą, tai tada renkame valdovą. Tai man atrodo, kad kartais kai kurie prezidentai įsivaizduoja, kad jie yra ne vadovai, o valdovai ir ten kokie nors jų patarėjai liepia su juo elgtis kaip jaunesniam broliui ar jaunesniai sesutė ir klausyti vyresniojo brolio. Tai čia kartais pati prezidentūra pademonstruoja nelabai aukštos politinės kultūros pavyzdžius, bet nenoriu sakyti, kad tai yra blogiausi dalykai, kokie yra nutikę Lietuvoje. Kokio reikia Lietuvai vadovo, tai yra prezidento, aš išskirčiau tris dalykus. Patyrusio įvairiose politinio ar kitokio valdymo, vadovavimo sferose. Na, pavyzdžiui, man kartais įdomu, kai Lietuvos prezidentai, nesvarbu kurie, sako, aš puikiai suprantu savivaldos reikalus. Niekada nebuvęs savivaldybės nei taryboje, nei administracijoje. Tai man kartais, kai žmogus nėra buvęs jokioje politinėje pozicijoje ir tampa prezidentu, tai tos skylės išsilavinimo spragos gana greitai matosi. Antras dalykas – turi būti telkiantis asmuo. Tai čia tikrai turim pripažinti, kad ne visada prezidentas ar ir premjeras būna asmenybės, kurios sugeba sutelkti. Yra dažnu atveju svarbu save išryškinti. Na, bet gal dabar palikim kolegai Algirdui, kaip jis mato tuos
dar dalykus. Trečią variantą, sakė tris dalykus.
Aš jį pasakysiu paskui.
Palaukit, dar tada klausytojai traukim, nes ilgai laukia. Sveiki.
Sveiki.
Klausom.
Apie prezidentą, ką galiu pasakyti, nu jisai situaciją pakeisti Lietuvoje kažko tai kardinaliai negali be parlamento, bet ko norėtųsi tiek iš prezidento, tiek iš būsimų rinkimų ir būtent parlamento rinkimų, tai kad būtų nepamirštas vienas dalykas, tai yra regionai. Visi kalba apie tai, kad va čia keliais niekas nevažinėja, tai mes jų ir nesvaltuojam. Visi iš tos pusės kalba, kad tik tai jų nesvaltuot, bet jūs žiūrėkite iš tos pusės, kad kaip gali žmogus važinėti, kai ten nepravažiuojama dalis. Investuokit, praskolinkit Lietuvą 10-20 milijardų. Bus aišku tada už ką mokam. Dabar visos skolos nuleidžiamos į toletą.
Supratom, dėkui. Ponė Sysai, jūs reaguokit, kokio vadovo reikia ir ar vadovas Lietuvos turėtų daugiau į regionus kreipdėmės.
Vadovas turėtų kreipti į viską, nes jis yra visų Lietuvos žmonių išrinktas prezidentas, jeigu mes kalbam apie prezidento funkcijas. Ir netgi tų, kurie nebalsavo arba net jį kritikuoja ir kritikavo, jau išrinkus prezidentą jis yra prezidentas. Aš tai esu šalininkas parlamentinės respublikos, tai aš į prezidento funkciją žiūriu taip, galbūt nesureikšminu, nes mūsų ir konstitucijoje pakankamai apibrėžtos funkcijos, dėja, kadangi vyksta galios, man atrodo, nuo to Lietuva tik pralošia, kai vietoj to, kaip sakė kolega, būtų telkiantis arba telkiantis abi, nes didžiosius darbus nuveikia vykdomoji valdžia. Norim mes to ar nenorim, tai yra vyriausybė ir ministras pirmininkas, prezidentas yra daugiau tokia simbolinė figūra. Tai aš labiausiai, ką dar visiškai pritariu, ką pasakė kolega dėl patyrimo, būtent kai žmogus praeina visas valdžių pakopas, tai yra savivaldos, Seimo ir tada ateina į aukščiausias pareigas. Labai blogai, kai jis ateina visiškai nepasirengęs ir tai akivaizdžiai mes matom. Ir Yra labai svarbu dar, taip sakant, didžiausia žmogaus nuodėmė, tai yra puikybė. Va ta dažnai tie elementai kartai puikybės mūsų vadovose vienose ar kitose pasirodo. Tai vat, kad tos puikybės būtų mažiau ir teisingai čia radio klausytos kalbėjo, kad girdėtų visus. Nes yra toks susidaro įspūdis, kad kartais vienus girdi labai gerai, o kitų visai negirdi ir nesprendžia jų klausimus. Tai manau, kad jeigu mes klaustum išėję gatvėje 10 sutiktų žmonių, tai kiekvienas keltų vis kitokius reikalavimus vadovams. Bet man atrodo, kad mes tikrai turėtum rimtai diskutuoti, ar dabartinė mūsų konstitucija sąranga, kur yra parlamentinė respublika su tam tikrais prezidentiniais elementais, yra pats geriausias dalykas dabartiniai situacijoje Lietuvoje.
Jūs taip nusukat link tų premjerų, mes čia irgi kalbėjom ir pirmoje laidos dalyje tiek apie premjerus, tiek apie prezidentus. Tai kokio tuomet premjero reikia, kaip jums, kaip socialdemokratui atrodo, nes vis nesulaukiam to atsakymo iš jūsų partijos, tai kokios tos pagrindinės vertybės turi būti, gal kažkaip per tai išsiduosit, kai pradėsit vertinti?
Tai tos vertybės yra lygybė, brolybė, solidarumas. Tai čia parašyta dar 18 šimtmetį socialistų lozungas. Tai iš jo išplaukia, aišku, situacija yra pasikeitusi. Šiandien, kai mes kalbame apie brolybę, tai turim šiek tiek kitokį suvokimą. Bet laisvės dalykai, lygybės dalykai, kad visi turi teisę ne būti mylimi, gerbiami, turėti galimybės mokytis, turėti galimybės dirbti. Na, tai yra bendražmogiški dalykai, kurie kai kurios šalys savo užsirašė netgi į herbus šalių. Mesgi tik tai tautiniai gėdoj, gesmiai sugėdam vienybę tie žydį. Vat mūsų skirtumas nuo kitų senųjų demokratijų, kad mes apie vienybę tik tai savo tautiniai gesmiai sugėdam, bet vat tos vienybės dažniausiai nebūna realiam gyvenime.
Pone Gentvilai, nesinori čia agituoti ir Jonas klausytojas iš karto rašo, kai kalbama apie nesusikalbėjimus arba telkimus į stoką, pašnekovai tai taiko Nausėdai, kad konservatoriai nuo pirmų dienų pradėjo kovą su prezidentu, tai nutylė. Tai galbūt ir reikėtų ir šį momentą atsižvelgti, kai mes svarstum apie tuos geriausiai tinkančius vadovauti šaliai, tai turėtume atsižvelgti ir į tą susikalbėjimą tarp premjero ir prezidento galiausiai.
Žiūrėkit, aš sakydamas, kad pirma savybė – kompetencija arba patirtis, antra savybė – sugebėjimas telkti, aš tikrai nekalbėjau apie Nausėdą. Kalbu apskritai, ko reiktų šalies vadovui, ar jis būtų premjeras ar prezidentas. O štai trečia savybė – aš patylėjau, padariau tam tikrą eksperimentą, neblogai pažinodamas kolega Algirdą Sysą. Ir štai jis įvardino tą trečią savybę, kurią aš norėjau pasakyti, bet tyčia susilaikiau. Algirdas tai pavadino puikybę ir tai tikrai yra ir religijoje nuodėmė ir man atrodo, bet kokiam valdyme, vadovavime taip pat yra nuodėmė. Aš esu tiek prisižiūrėjęs vadovų, kurie užima vieną ar kitą kėdę ir iš karto tą pačią dieną pasidaro protingi, pasidaro visi aplinkui kvailiai ir taip toliau. Tai tikrai nekalbėdamas apie šituos dabartinius šalies vadovus, konkurentus prezidento postą, aš kalbu grinai teoriškai. Na, yra apgailėtina žiūrėti, kai žmogus tampa protingu tada, kai atsisėda į kėdę. Tai senas pasakymas, ne kėdė žmogų puošia, o žmogus kėdė, tai tikrai reikia tos vidinės psichologinės nuostatos turėti tiem, kurie eina į vienus ar kitus vadovaujančius postus. Eiti tam, kad taptum protingas, reikšmingas, įtakingas, bet taptum ne tą akimirką, kai atsisėdai, o tada, kai baigsi savo kadenciją arba darbo pareigas. Tai viskas per patirtį ateina. Tą dieną, kai tave išrenka, tu nesi ne tiek protingesnis, lyginant su vakar diena, kai dar nebuvai išrinktas arba paskirtas. Bet deja gyvenime aš tiek prisižiūrėjęs tos kvailos puikybės, kai žmogus vakar dar drebantis, o kitą dieną jau kumščių trankantis, kaip viską išmanantis. Tai čia yra vidinė žmogaus nuostata, kurios norisi to žmogiškumo iš bet kurios šalies vadovo.
Ar Arūnas paskambino. Sveiki.
Labą dieną.
Klausom.
Politika dėl palikės yra verslas praktiškai, o visi politikai ateina iš verslo, būna jų interesus. Žmonių labai mažai kas atstovauja. Dėl to ir moralė smukom politikų, tai mes susirenka paskui ir pešasi. Nes jie kvešasi ne dėl to, kad būtų liaudžiai geriau, tai vadinamai tautai, bet atstovauja atskiras grupuotės, grupės ir interesas. O prezidentas bejėgis tampa tokiai situacijai.
Ačiū. Ačiū Jums už nuomonę. Kaip tik Rasa Lišauskinė kolega Raigardas Musnickas šią savaitę kalbino, sakė, kad ką sudėtingiausia būtų Lietuvai išsirinkti veikiausiai prezidentus, tai žmogų verslininką. Pone Sysai, Jūs matytumėt, kad tai iš tiesų tai būtų.
Tai pirmiausia, norėčiau paneigti tą mitą, kad aš tikrai ne iš verslininko, aš atėjau, dirbau gamykloje, darbininkų, po to profsąjungoje ir atėjau iš profsąjungų ir niekados neatstovau verslo interesų. Taip, suprantu, juos reikia ten, kur reikia remti, bet mūsų verslininkai ir taip pakankamai šiltnamio sąlygom dirba ir gyvena. Nors jie 36 metus, aš girdžiu kaip 34, bet nuo anksčiau susidūręs, tai vis veršlena, kad visais atvejais, ar labai gerai, ar labai blogai, ar krizė, ar nuopolis, ar pakilimas, vis tiek viskas nelabai gerai, galėtų būti geriau. Bet čia jau tokie žmogiškos savybės. Tai kad tikrai jeigu ir atstovauju kokią grupę Seime ir parlamente, tai yra būtent dirbančiojų interesus ir va dabar esu kaip tik maistininkų darbuotojų profesinės sąjungos suvažiavime ir čia pasijungęs į jūsų laidą.
Justas man čia rašo jau kelis kartus, paklauskite, ar ponas Sysas sutinka, kad dabar politika daugiau asmeninės ambicijos nei partijų vertybės.
Iš dalies sutinku, tikrai, aš buvau pasižymėjęs vieną iš problemų, su kuria mes matom susiduriam, tai yra vadovų ambicijos, nesvarbu kokiam lygi, ar jie čia vadovauja šaliai, ar ministerijai, ar ministrų kabinetui, kartai tos ambicijos, taip sakant, padaro meškos paslaugą šitiem žmonėm. Ir tai vat iš dalies susiję su puikybe.
Pone Gentvilai, Jūs reaguokit, nes dabar dažnai kalbam apie tai, kad sudėtinga išsirinkti, sudėtinga suprasti, kas kokią ideologiją atstovauja. Vienoje partijoje surasim ir dešiniuosius, ir kairiuosius, ir štai nebėra kaip rinktis pagal tas senasias tradicijas. Tai ar Jūs matot tą tokią, šiokią tokią vertybių mirtį, vertybių susiplakimą?
Pirmiau, vienas sakinys, aš taip pat į politiką ne iš verslo atėjau, atėjau iš mokslo akademijos kaip jaunas mokslininkas. Taip, kad čia yra mitas, kad visi verslininkai ir verslininkų interesus atstovauja. Antras dalykas, aš sakyčiau, kad ne visiškai sutinku, kad čia vien tik asmenybių kova. Esu visko matęs partinėme gyvenime, kitose partijose, bet aš noriu pasakyti, kad vis dar yra ir idėjų kova. Ir aš matau šituos dalykus, mes susijusiu esame, drįstu sakyti, draugai, bičiuliai, bet mūsų ideologijos, pasaulėžiūros yra visiškai skirtingos ir abudu pasidžiaugiame dėl to, kad na, ne visi yra vienodi. Partijų viduje taip pat, man atrodo, kad irgi yra kova dėl idėjų, o ne vien tik tais asmenybių kova. Todėl manau, kad per daug kartais tokių negativistiškų mitų apie politika ar politinės partijos sklando. Nenorėčiau su tuo taip automatiškai sutikti. Matau kitą problemą, kad į politiką kartais yra sunku pasikviesti į politinę veiklą tikrai protingus, racionalius žmonės, nes jie galvoja štai apie šitą mitologiją. Patys būdami idėjiški, jie nenori dalyvauti personaliniuose apsistumdymuose, kurių yra. Bet aš noriu pasakyti, na, šiek tiek idealistiškai, yra ne vien tie personaliniai pasistumdymai ar konkurencija. Yra tikrai dalykai, kaip savo idėją ar savo partijos grupės idėjas iškelt ir su jomis laimėti. Tai aš ir toliau tikiu politiką kaip pakankamai tokių idealistiškų dalykų.
Su ponu Sysu sakot, esat iš skirtingų pusių, koaliciją kartu matytumėt, pone Gentvilai, su socialdemokratais?
Dėl Lietuvos aš matyčiau. Dėl Lietuvos yra tradicinė partija socialdemokratinė, tikrai perėmusi europietiškas vertybės, tikrai Lietuvoje atsikračiusi komunistinio paveldo, nors buvo socialdemokratai Lietuvoje susijungę ir su TSKP buvusią komunistinę partiją, tai bet tikrai manau, kad išsivalė nuo to komunistinio raugo ir tikrai jokio plano nėra, bet aš žiūriu, jeigu Lietuvai reiktų, tai tradicinės europinės partijos liberalai socialdemokratai gali susidėti, kaip kokioje Vokietijoje, sakysime, šiuo metu būtent taip ir yra.
Pone Sysai, gal būtent to dabar Lietuvai reikia?
Reikia palaukti rinkimų. Vienu tai Europos parlamento, ten irgi vyksta debatai, vyksta konkurencija dėl pirmininkaujančio. Manau, kad vyksta konkurencija po 2 savaičių, bus aiškiau, kas gaus daugiausia mandatų Europos parlamente. O po to reikia sulaukti rudens rinkimų ir matyti, kaip galima sudėlioti kuo naudingesnę koaliciją valstybei ir žmonėms.
Šimonytė sako šiandien, kad įsivaizduotų koaliciją su socialdemokratais. Čia kai kurie politologai visą laiką kalba apie tai, kad kai konservatoriai pradeda kalbėti arba išreikšti palaikymą kuriai nors partijai, kuri na, stovi pagal tą mūsų skirstimąsi antikonservatoriškoje pusėje, tai yra mirties bučinys. Tai ar nesijaučiat šiandien socdemai mirtinai pabučiuoti?
Vat aš iš jūsų tik išgirdau, tai dabar dar nemiręs. bet kai perskaitysiu, nežinau, kaip jausios. Bet aš tokių pasvarstymų ir pamąstymų jau girdėjau ir prieš tai buvusius rinkimus. Tai čia yra daugiau polemika, kad užimti eterį ir kad vat, kas bus, jeigu bus. Na, sakau, aš esu žmogus, kuris... Rezultatą turim, tada galim konkrečiai kalbėti. Dabar tai yra viskas taip kaip iš kavos tirščių būrimas. Čia maždaug, ar jau pilnatis taip veikia mus, ar tirščiai kavos.
Pone Gentvilai, jeigu socialdemokratai su konservatoriai sudarytų koaliciją, jūs nusteptumėt?
Iš praktinės politikos pusės žiūrėdamas nustepčiau. Be jokios abejonės, nes tai tokios antagonistiškos politinės jėgos ir labai stipriai tarpusavėje konfrontuojančios ir ypač iš vienos pusės, na, dažnai nesirenkančios gražių žodžių. Bet žiūrėkit, mes pasaulio ir Europos praktikoje esame turėję ir tokių dalykų kaip nacionalinės vienybės vyriausybė. Nacionalinio susivienimo, kai visos partijos sudaro vyriausybę, nes to reikia valstybei. Todėl, na, aš sakau, iš praktinės pusės žiūrėdamas šiandien sakau, na, gal dar nėra poreikio tokiai nacionalinės vienybės vyriausybei, kaip kažkada Čerčilis subūrė Didžiojoje Britanijoje, bet galvokim apie valstybę ir jeigu tai valstybei galima atiduoti savo jėgas kompetencijas, tai tuos ideologinius skirtumus turime įveikti, ar simpatijas, antipatijas turime įveikti, jeigu to prireiktų. Šiandien nesakau, kad yra toks poreikis, palikime politinį procesą natūraliai eigai, bet neatmestim, kad tokių dalykų gali reikėti, nebereikalome šnekam apie gynybos finansavimo didinimą ir panašius dalykus, tai suprastime, kad to gali prireikti valstybei.
Vieną trumpo sakinio palinkėjimą, ponė Sysai, tam kandidatui, kuris sekmadienį bus išrinktas.
Kad prisimintų viską, ką kalbėjo iki rinkimų.
Ačiū Jums abiems, kad dalyvavot laidoje. Algirdas Sysas ir Eugenijus Gentvilas buvo su mumis. Po žinių pratęsim laidą, paklausysime ištraukų iš pokalbių su Ingrida Šimonyte ir Gitanu Nausėda.